În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 26. Mihai de-abia așteptase să se încheie și sesiunea de iarnă. În această perioadă, necesitatea studiului limitase timpul pe care îl petrecea în preajma Liei. În pofida faptului că relațiile dintre ei nu erau atât de avansate, el avea deja curajul să gândească, cu intensitate de care el însuși era uluit, ca până în vacanța de vară să o ceară în căsătorie. Ea era în ultimul an de facultate, iar el mai avea încă un an fără acesta. Deci perioada studiului nu mai putea fi considerat o piedică în calea căsătoriei. În pofida prejudecăților multora din preajmă privind așa zisa căderea poziției lui sociale, în urma schimburilor survenite după Revoluție, Mihai era nespus de satisfăcut. Trăia și el cu aceeași intensitate ca și toți ceilalți, care doriseră ca pe o necesitate vitală Revoluția, realitatea libertății personale. Prea puțini însă, dintre cei din jur, știau ce se petrecea în sufletul acestei rude apropiate unui fost mare securist urât de poporul din orașul universitar T. Ce conta că pierduse eventualele favoruri sau un viitor strălucit privind cariera sa în urma răsturnării poziției sociale influente a unchiului său față de realitatea de a o ști acum pe ființa iubit în afară de orice pericol? Acum putea să se apropie de-a fără teamă că ar putea fi urmărit, dirijat de la spate de oameni cu interese pur egoiste, amenințat, torturat psihic, acestea doar pentru că visul lui era legat de o minunată fată creștină. I se păru că noile schimbări aveau și asupra Liei o influență favorabilă. Era tot timpul zâmbitoare și bine dispusă. Îl deranja însă faptul că, parcă mai mult decât înainte, Lia era peste măsură de preocupată de mântuirea sufletelor pierdute, așa se exprima ea, din orașul universitar T. Acum, când nu mai există nicio piedică cu atât de mult, zicea Lia, timpul nu trebuie risipit. O singură viață, doar una avem de trăit aici și apoi urmează iminenta veșnicie când va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Nimic altceva nu are valoare decât doar ce am făcut pentru el, toate celelalte sunt goană după vânt. Mihai însă nu înțelegea. Totuși, ca să nu supere, nu-i dezvăluia gândurile lui potrivnice. Îl necăjea nespus faptul că și după ce sesiunea trecuse având în vedere preocupările ei religioase, timpul petrecut împreună era destul de limitat. Dacă cu doar câteva săptămâni înainte, numai ignorând riscul și marile pericole care amenințau din partea securității, puteai să le vorbești altora despre dragostea lui Dumnezeu sau să le dăruiești o Biblie, acum, după Revoluție, se făceau cu dezinvoltură o grămadă de evanghelizări. Chiar în cadrul facultăților se desfășurau cu intensitate astfel de activități și centrul de întâlnire a studenților în acest scop era tocmai în aula facultății de electrotehnică, unde odinioară studiase Florin. Lia era absorbită de aceste activități, era plină de acest Dumnezeu, de Fiul lui Hristos, iar pentru el, Mihai rămânea, credea el, prea puțină iubire și timp. Cu toate acestea, Mihai nu avea curajul să-și manifeste protestul. Prefera să se conformeze acestei situații decât să o piardă definitiv, mai ales că pe lângă el mai existau și alți serioși pretendenți. I se părea că totuși el era cu un pas apreciabil înaintea acestora, că totuși Lia îi acorda lui cea mai multă atenție. Întoarcerea lui Relu îl bucura nespus de mult. Întotdeauna îl apreciase. Aceasta și mai mult în urma curajului său pentru care fusese constrâns să înfrunte o soartă îngrozitoare. Acum însă toate acestea trecuseră și Relu era din nou liber și nu numai atât. Era fericit. Era impresionat și totodată înciudat urmărindu-i. Se iubeau nespus de mult și această iubire îi făcea atât de frumoși. În ochi le clipuceau neîncetat luminile dragostei și zâmbetul fericirii le strălucea nestins pe chip. Nu se sfiau să spună tuturor că ei cred cu toată certitudinea în durata și intensitatea dragostei lor. Ce visători! Odinioară, îi mărturisi Relu, el privise această idee ca pe o himeră, dar acum, pentru că a descoperit dragostea lui Dumnezeu, crede că pot exista iubiri care să dăinuiască veșnic. Și idila lui va fi astfel. Ce ciudat, remarcase Mihai, până și Relu adoptase iluzoriile idei creștine. Cei doi se hotărâseră să se căsătorească cât de curând. În inima lui Mihai, în fața acestui viitor eveniment al împlinirii visului celor doi, se amestecau bucuria, invidia și totodată îngrijorarea privind propria-i soartă. Ce se va alege de el și Lia? Într-un timp, animat de aceste gânduri, se hotărâse să-i vorbească direct despre tot ce avea pe suflet, că el nu mai putea trăi fără ea, că voia mai presus de orice în lumea aceasta căsătoria cu ea. Însă nu știa concret de ce, în prezența ei, tot avântul i se topea. Adevărul era că încă îl mai chinuia teama sau poate obsesia că Lia ar putea afla adevărul despre fapta lui îngrozitoare. Aceasta și mai mult de când aflase de la Lia că ea și Anca îl vizitaseră des pe Mircea cât timp fusese internat în clinica de neopsihiatrie din oraș. Se temea îngrozitor de eventualele întâlniri ale Liei cu Mircea, tocmai pentru că astfel ar putea afla cutremurătorul adevăr. Sau poate că Lia știa deja. Poate chiar acesta era motivul datorită căruia, cum i se părea lui uneori, Lia îl ținea la distanță. Și poate niciodată nu va putea trece peste acest înfiorător trecut din viața lui. Toate aceste gânduri se rezumau însă la simple presupuneri, deocamdată la atât. La sfârșitul lunii februarie însă primi un telefon. Când auzi vocea din receptor, un fior neplăcut îl străfulgeră din cap până în picioare. La capătul firului era însuși Mircea. Pentru că se simțea mai bine, venise în orașul T cu scopul de a rezolva ceva probleme legate de facultate. Studenții eliminați din motive politice erau reprimiți în facultăți. Anul acesta, oricum, n-avea cum să-l recupereze. Voia să discute neapărat o problemă personală cu el. Tremurând de spaimă, de emoțiile neplăcute ale amintirilor cu care se luptase de atâtea ori să le îngroape, Mihai, neavând de ales, acceptă. Astfel că, după 20 de minute în urma convorbirii telefonice, Mircea bătu la ușă. Mihai se temea îngrozitor că Mircea venea cu gândul de a se răzbuna. Având în vedere cele întâmplate, eliminarea lui din serviciul securității, excluderea din facultate, Mihai, în pofida faptului că îi făcuse odinioară o promisiune, nu l-ajutase cu nimic. Se gândea acum cum putea să se justifice. Ce-i drept, adevărul era că prea puțin îl interesaseră pe el problemele lui Mircea. Avea însă acoperirea plauzibilă că el nu avusese nicio influență asupra fostului șef al securității, din potrivă. El însuși trecuse prin atâtea necazuri din pricina acestuia. De la prima vedere, Mircea i se păru grozav de schimbat. Ceva ciudat se petrecuse cu omul pe care îl știa el. Probabil cauza era boala lui psihică. El, care înainte vorbea peste măsură de mult, mereu cu dezinvoltură, acum îi se părea neobișnuit de reținut și laconic. Această schimbare însă îl îngrijora și mai mult, având în vedere problemele lui personale. Înțelese de la Mircea că fusese mult timp vizitat de Anca și de Lia, iar apoi după ce Relu ieșise din închisoare, îl căutase nespus de des și făcuse tot ce-i stătea în putință pentru a-l ajuta să treacă peste neajunsurile lăuntrice provocate de boala lui psihică. Îl tratase cu nespusă dragoste, ca și cum nimic îngrozitor nu s-ar fi întâmplat în trecut, fără nicio umbră de reținere, ca înainte când erau cei mai buni prieteni. Mircea îi povestise despre toate acestea cu ochii înlăcrimați, scăpase chiar și câteva lacrimi. Era cu adevărat de nerecunoscut. El, care tot timpul fusese un insensibil, un ticălos capabil de orice perversitate, acum, ori boala lui psihică îl făcea să fie astfel, ori cu adevărat atitudinea lui Relu, plină de dragoste, lipsită de orice gând de răzbunare, de vorbe de reproș, îl mișcase. Chiar atât de mult îl mișcase încât se părea că el însuși ar fi acceptat principiile de viață ale celor care suferiseră enorm din pricina lui, Relu, Anca și Lia. Dacă nu m-aș fi izbit de dragostea lor, îi spuse Mircea, dragostea izvorâtă din inimi omenești, În general, inimile oamenilor sunt îngrozitor de rele. Din inimi pe care eu însumi le-am zdrobit, le-am călcat eu însumi în picioare, niciodată n-aș fi putut crede că dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat infinită. Da, atât de imensă încât este capabilă să ierte orice mojicie, orice trădare, orice crimă chiar, orice păcat îngrozitor, absolut. În sfârșit, îl întrerupse Mihai, pe care ce-i drept această mărturisire îl mișca, dar pentru că nu era subiectul propriu-zis al scopului pentru care Mircea venise, îl și irita. În sfârșit, te rog să treci direct la subiect. Bine, iartă-mă că am să încerc deci să-ți spun, da, să spun direct și totuși îmi pare rău că am ajuns într-o asemenea situație, îmi pare rău. Crede-mă, n-am vrut să... m-am frământat mult. Este îngrozitor. Am ajuns totuși la concluzia că ar fi mai îngrozitor să continui să tac, să nu-ți spun. Știu că legăturile între tine și Lia au înaintat, tocmai de aceea... Mihai se făcu dintr-o dată palid. Bine, și ce-i cu asta? Vocea-i tremura nepotolită. Mircea nu răspunse imediat. Oftă cu privirea în gol. Mihai încercă să deslușească ceva din atitudinea lui, însă această încercare mai mult îl încurcă. Renunță deci, mărginindu-se să aștepte ca el să ia din nou cuvântul. E îngrozitor, îngăimă Mircea, și când mă gândesc că eu însumi am fost cauza... Buzele îi tremurau odată cu cuvintele care ieșeau de pe ele. Dacă n-aș fi aflat că într-adevăr există iertarea lui Dumnezeu și pentru criminal ca mine, aș fi sfârșit într-un spital de nebuni. Se opri dintr-o dată, aruncând o privire sticloasă, ciudată asupra lui Mihai. În mintea acestuia începuseră să se învârtă cu intensitate o grămadă de gânduri. Concluziona totuși că Mircea nu își revenise total din boala psihică. De fapt, chiar și tu ai aceeași vină ca și mine, poate și mai mare decât mine, pentru că eu m-am împotrivit pe când tu... Rosti Mircea deodată. Vocea lui avea un ton răutăcios, satisfăcut. Redevenise parcă pe neașteptate omul acela de odinioară cu care Mihai era familiarizat. Te refer la... Nu, nu-i vorba despre Florin. Ce vrei să spui? Mircea se aplecă asupra lui. Ochii îi erau dilatați peste măsură. Adu-ți aminte. Așa-i că te-am avertizat să nu recurgi la opre atunci când... Ce contează asta? Ce legătură are cu... Spune-mi odată! Capul îi se prăbuși între palme doar o clipă, căci și-l ridică apoi, probabil numai din instinct, gata să înfrunte un adevăr îngrozitor. Dar Mircea tăcea. Îmi pare rău, rosti din nou. De data aceasta, cu un ton care îi trezi lui Mihai simțământul că atitudinea lui, manifestată cu câteva minute înainte, nu fusese decât o simplă scăpare. N-am venit să te condamn. Pur și simplu, atunci n-ai știut ce faci. De fapt, cine știe de ce, totul a fost dirijat de cineva mai presus decât noi. Vezi, în urma morții lui Florin a avut loc un fel de trezire spirituală în oraș. Am văzut cu ochii mei, mi-a confirmat-o și Lia. Cine știe de aceasta și de ce? Ce? Spune-mi odată despre ce-i vorba. Trăsăturile lui Mircea erau contorsionate. Se vedea că în el se dădea o luptă teribilă. Dacă nu o să afli de la mine, tot vei afla, îngăimă, ca și cum ar fi vrut să-și demonstreze încă o dată lui însuși că era bine ceea ce făcea. Își frecă fără încetare palmele umede. De fapt, nu știu, zău, nu știu, dacă ai ști cât m-am luptat între hotărârea de a veni să-ți spun sau nu, dar mai bine să afli atunci când... Oricum, mult nu va mai fi, cel puțin așa cred. Îmi pare rău că te-am adus într-o stare confuză, dar ai să uiți repede ce nătâng sunt. Cum am putut să mă gândesc că ar fi bine să-ți spun când știam cât de mult o iubești? Dar lasă, se ridică brusc, mă duc, rămâi cu bine. Câteva clipe, Mihai rămase locului ca trăsnit. Nu știa ce să creadă. În el ardea dorința de a afla cu orice chip ceea ce Mihai n-avea curajul să-i spună, pentru că părea să fie un lucru îngrozitor privitor la Lia, nu avea nici cea mai mică idee, iar pe de altă parte trăia cu impresia că se afla față în față cu un nebun ale cărui cuvinte, dacă le-ar băga în seamă, ar putea intra în panică, însă fără temei real. Se ridică totuși, baricadându-i drumul. Trebuia măcar să aibă ideea despre ceea ce era în capul acestui nebun. Te implor, îi spuse, trebuie să știu, oricât ar fi de groaznic, precum zici, chiar acum trebuie să aflu. Îl apucă de guler zgâlțeindu-l pentru că îi se păru că dădea semne de împotrivire. Ei bine, îngăimă Mircea, dar te rog, iartă-mă. Oricum, Mihai, tu n-ai făcut-o intenționat. Dumnezeu te poate ierta, ca și mine, mai adăugă cu vocea scăzută, cred, că și pe mine. Dar vezi, câteodată au fost prea multe și am impresia uneori că poate, dar lui Dumnezeu nu-i place. Așa zice Relu, eu știu. Lasă asta și spune-mi. N-avea curajul să bănuiască nimic concret, însă gânduri negre îi fluturau tumultos, chinuitor în minte. Te-am avertizat pentru că îl cunoșteam pe Oprea, cunoșteam tactica lor, dorința lor de a rămâne pe poziție cu riscul durerii, a suferinței, chiar a celor mai dragi. Te-am avertizat că, apelând la el pentru eliberarea ei, vei înrăutăți situația? Răspunde-mi, nu-i așa? Da, deci eu n-am nicio vină. Te-am implorat, chiar ții minte? Își lăsă capul. Sosise momentul. Pelia, înainte de a o elibera, a avut grijă să o aranjeze, adică a fost iradiată. A mai fost chemată apoi, poate știi tu. Și iar, cu aceasta avea el acoperire că era împotrivă că ca nepotul său să aibă legături cu o fată creștină. Ai înțeles? Îmi pare rău, sincer, îmi pare rău. Toată noaptea aceea am avut coșmaruri. Am văzut în ea întotdeauna un înger. Mihai, îmi pare rău. Dar Mihai nu-l mai auzi. Se târa cu capul adâncit în palme spre un punct nedefinit al camerei. Mircea ieși, o luă la fugă pe scări. Când ajunse jos, era odlioarcă. Se temea să nu-l apuce o nouă criză, dar nu-l apucă și putu să-și continue drumul. Un răstimp, Mircea crezu că își pierduse mințile. Se plimba prin cameră ca un animal încolțit de curând într-o cușcă. Lia iradiată? Lia, o ființă deja pierdută? Lia, să nu mai aibă decât puțin timp de trăit? Tremura și totul numai din cauza lui. El îl ucisese pe Florin numai ca să ajungă la Lia și apoi, în cumplită nebunie, o ucise și pe ființa cea mai iubită. Era și el de acum un om pierdut. Pedeapsa lui Dumnezeu era prea cruntă pentru el. Se temuse mereu gândindu-se la fapta lui ucigașul, la amintirea cadavrului peste care trecuse pentru a ajunge la idealul propriu. Că până la urmă providența se răzbuna și răzbunarea providenței era mai crudă decât orice. El, ale cărui idealuri, visuri, fericire fusese relegate de ființa aceasta minunată, fără a ține cont de legea conștiinței, ajunse să le distrugă. Cu propria mână distrusese viața, care însemna pentru el mai mult decât a lui însuși. Se frământă astfel, cu mințile fluturându-i razna ore în șir. Se gândea să termine și el cu această viață, dar până la urmă ajunse la concluzia că nici aceasta nu era o soluție. Se temea îngrozitor de moarte, de faptul că dacă Lia avea dreptate și Dumnezeu cu adevărat exista, nu l-aștepta altceva decât o pedeapsă veșnică. La întrebarea lui despre ceea ce însemna iadul, lui se părea o naivitate această noțiune, Lia îi spusese că însemna nu un chin fizic, ci un chin veșnic, teribil al sufletului, ceva asemănător, dar mai intens, cu mult mai intens decât ceea ce înseamnă problemele conștiinței după ce ai făcut fapte îngrozitoare. Și Mihai, atunci, numai la amintirea insuportabilelor mustrări de conștiință cu care se confruntase, care îl chinuiau necruțător, se cutremură. Bine, dar, îi spuse el atunci, înseamnă că iadul este doar pentru cei care au făcut fapte îngrozitoare. Nu, îi răspunsese ea, este de ajuns să nu faci voia lui Dumnezeu și să nu-l crezi, să-i întorci spatele, să trăiești astfel în păcat. Păcatul înseamnă neascultare de Dumnezeu și astfel veșnicia să ți-o petreci departe de fața lui Dumnezeu, departe de creatorul tău, care de fapt cu scopul de a trăi pentru el te-a zămislit. Și ce poate fi mai îngrozitor decât să-ți petreci veșnicia departe de fața celui care te-a iubit, care a dat totul pentru tine, ți-a dat în fiecare clip a vieții șansa fericirii veșnice, începând de pe pământ. Ce poate fi mai îngrozitor decât regretul veșnic că puteai, simplu, nespus de simplu, să-ți mântuiești sufletul și n-ai făcut-o, copleșit de nimicuri ale acestei vieți? Doamne! Mihai nu înțelesese atunci, însă avea impresia că acum cu adevărat gusta din ceea ce însemna trăirea în iad. Planurile, visurile, idealurile lui zăceau dărâmate și totul se datora încălcării, sugrumării vocii propriei conștiințe. El fusese un ucigaș și, ca pedeapsă, trăia coșmarul real al apogeului problemelor de conștiință. Devenise apoi el însuși ucigașul celei mai iubite ființe. Se zvârcoli astfel toată ziua aceea, toată noaptea. Nu găsea niciun remediu. Până la urmă se liniști relativ la ideea că poate cuvintele lui Mircea nu erau bazate pe realitate. De fapt, cum putuse să considere veridică fără să cerceteze înainte afirmația unui psihopat? Mircea nu-și revenise total psihic și totul putea fi ceva inventat de mintea lui bolnav, obsedată de faptele mojice din trecut. Și atunci, de unde ar putea afla adevărul? De la unchiul său? Era vorba să se mute din oraș, dar încă mai era acolo. Deocamdată n-avea nicio slujbă. În miez de noapte porni deci spre casa lui. Se gândea pe drum că ar fi în stare să-l omoare, dacă într-adevăr acesta se atinsese într-un fel atât de mărșav de viața ei, de viața lui însăși. Insistă mult la ușă până să îi se deschidă. Se mai temea încă de răzbunarea celor care avuseseră de-a face cu securitatea. Până la urmă, pentru că își însoți bătăile în ușă cu strigăte puternice, recunoscându-i glasul, îi deschise chiar unchiul său. Mihai era vânat de mânie. Zgâlțâindu-l puternic, îl întrebă, dar Oprea nu recunoscu. Se prefăcu chiar uimit de faptul că-i trecuse așa ceva prin gând. Mihai atunci se mai liniști. Totuși, rosti spumegând sălbatic înainte de a pleca, dacă Lia pățește ceva, dacă oamenii din oraș nu te-au omorât încă, am s-o fac eu. Da, am s-o fac, mai adăugă, cu o privire sticloasă care pe unchiul său îl făcu să înghețe. Dar mai întâi am să-i povestesc totul mătușii. Știu că este singura ființă din lume pe care o iubești, care ți-a rămas. Ghinionul tău este că mi-ai făcut în seara aceea o grămadă de confidențe. Voi ști cum să discut cu ea, astfel încât să grăbească vremea divorțului. Oprea rămase încremenit, o umbră lividă în prag. În ultimul timp, viața nu mai păstra nimic parcă pentru el. Pierduse totul dintr-o dată. Dacă ar pierde-o și pe Doina? Amenințările lui Mihai erau cât se poate de serioase și bietul băiat nu avea dreptate să fie atât de ostil? Doamne, de ce făcuse asta? Nu-l deranjase până acum nimic din trecutul oribil, deoarece conștiința lui de mult se atrofiase decât amintirea acestei fapte, dar și aceasta de-abia acum, pentru că se putea să se întoarcă răzbunarea providenței chiar asupra lui însuși. Și această idee îl chinuia.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.